Μονάχοι θα ταξιδέψουμε στον κίνδυνο. Η θάλασσα η ανοιχτή μας περιμένει. Είναι στη μοίρα μας να μην χωράμε πουθενά, να μην υπάρχει μια στεριά να ράξουμε. Για πάντα αυτή η καρδιά μας η ασίγαστη μας έβαλε τα χέρια στο τιμόνι, με την ψυχή μας να ανεμίζει στα πανιά. Για έναν έρωτα εμείς θα φύγουμε. Ιθάκη, για μας το πέλαγο το ξέσκεπο, γέμισαν με μνηστήρες τα λιμάνια. Ο κόσμος πάντα βρίσκει καινούριο βασιλιά και εμείς μονάχοι ποιητές θα μείνουμε.
Ιθάκη, για μας το πέλαγο το ξέσκεπο, γεμίσαν με μνηστήρες τα λιμάνια. Ο κόσμος πάντα βρίσκει καινούριο βασιλιά και εμείς μονάχοι ποιητές θα μείνουμε.
Καλησπέρα σας. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος τον κεφαλονίτη καθηγητή Πανεπιστημίου, ποιητή, εινοποιό, ιστιοπλό και πολλά άλλα, κύριο Νικόλα Φαραντούρη.
Καλή σας πέρα.
Κύριε Φαραντούρη, τι μας απαγγείλατε?
Σας απήγγειλα το τραγούδι των συντρόφων, στίχους Κωνσταντίνου Καρταλιά, μουσική Μίκης Θεοδωράκης και εκτέλεση η Μαρία Φαραντούρη.
Έχετε κάποια σχέση με την κυρία Φαραντούρη?
Έχουμε, βεβαίως. Μαρία Φαραντούρη, αγαπημένη, μας τιμά στην οικογένεια και μας κάνει περήφανους στα πέρατα της Οικουμένης. Και επειδή σήμερα η εκπομπή μας αναφέρεται στα πέρατα της Οικουμένης, στην κεφαλινιακή διασπορά, στην θιακοκεφαλινιακή διασπορά, νομίζω θα συμπεριλάβουμε και την αγαπημένη μας μικρή αδερφή, την Ιθάκη. Mm-hmm. Κεφαλονιά και Ιθάκη, δύο αδελφές ομογάλακτες. Η Μαρία Φαραντούρη εκπροσωπεί αυτά τα δύο νησιά στην τέχνη και τον πολιτισμό εδώ και πολλά χρόνια διαχρονικά. Και εμείς οι συγγενείς της νιώθουμε τεράστια περηφάνεια γι' αυτό.
Και θέλω να πω κάτι που το διάβασα και μου άρεσε πολύ για την ίδια, ότι ήταν μόλις 16 χρονών όταν την άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης να τραγουδάει σε μια συναυλία και της είπε: «Το ξέρεις ότι έχεις γεννηθεί για να τραγουδάς τα τραγούδια μου?» Και του είπε: «Μόλις 16 χρονών η κυρία Φαραντούρη, το ξέρω». Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
Θα ήταν πολύ όμορφο να συνυπάρξουμε στο στούντιο με τη Μαρία σε μια μουσική εκδοχή της πολιτιστικής μας ταυτότητας και του στίγματος, διότι ο πολιτισμός έχει βεβαίως πολλές εκφάνσεις. Μία πολύ βασική που και εμένα με έχει επηρεάσει πολύ είναι αυτή της μουσικής, έτσι.
Που θα ήθελα να πω ότι θέλω να συστήσω το σημερινό μας καλεσμένο. Θέλω να τον καλωσορίσω στη Φωνή της Ελλάδας. Θέλω να πω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, όπου γης. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά σήμερα που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, όπως είπατε και εσείς, στην όμορφη Κεφαλονιά και την Ιθάκη και σε όλους αυτούς τους σύγχρονους απόγονους του Οδυσσέα. Σήμερα λοιπόν είναι εδώ μαζί μας ο Κεφαλονίτης καθηγητής κύριος Νικόλαος Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κυρία Καραλή. Μεγάλη μου χαρά που συναντιόμαστε στο στούντιο και μας ακούει η δραστήρια και ενθουσιώδης ελληνική ομογένεια στα πέρατα του κόσμου.
Να πούμε ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας μουσικά και ποιητικά, όμως θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κάνουμε το αφιέρωμά μας στο όμορφο νησί σας στην Κεφαλονιά μέσα από την τέχνη, από τη μουσική, από τον ίνο. Αλλά θέλω να σας συστήσουμε, όχι ότι δεν σας ξέρουν, αλλά να πούμε τις ιδιότητές σας, γιατί δεν είστε μόνο μουσικός, ή μάλλον να πω ότι η πρώτη σας ιδιότητα δεν είναι μουσικός, αλλά το αγαπάτε πολύ. Και είχαμε τη χαρά και την τιμή λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή να μας παίξετε και πολύ ωραία τραγούδια στο πιάνο.
Να είστε καλά, μην είστε τόσο σίγουροι. Η πρώτη μου ιδιότητα είναι μουσικός.
Και καλλιτέχνης.
Διότι μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Το λέω αυτό διότι η μεν μητέρα μου είναι σολίστ του πιάνου, οπότε πάντα έτσι τα ακούσματα ήταν μουσικά. Ακόμα και η εκφορά του λόγου είχε μια μουσικότητα, τόσο από την πλευρά της μητέρας μου, όσο και από την πλευρά του πατέρα μου, του Κεφαλονίτη πατέρα μου, ο οποίος ήταν με το τραγούδι πάντα στο στόμα και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Μια πολύ ευτυχής συνύπαρξη δύο πολύ μελωδικών ανθρώπων που μας έμαθαν να εκφραζόμαστε μέσα από τη μουσική. Όλα τα υπόλοιπα, οι νομικές σπουδές κατόπιν και η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ήταν πολύ μεταγενέστερα. Τα πρώτα μας ακούσματα στο σπίτι ήταν απολύτως μουσικά.
Οπότε τα ενάβσματα ήταν πολλά.
Ναι. Τώρα πώς η μουσική έδωσε τη σκυτάλη στα νομικά είναι άλλη υπόθεση. Όπως συμβαίνει συνήθως στους νέους ανθρώπους που έρχεται η ώρα να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Έτσι και εγώ έδωσα εξετάσεις, πέρασα στη νομική Αθηνών. Με διέφερε όμως, και μια και μιλάμε για τη διασπορά, την ομογένεια, τη δράση των Ελλήνων όπου γης, με διέφερε τι γίνεται στον κόσμο. Και η απόφασή μου αυτή να ταξιδέψω έγινε πράξη μέσα από κάποιες υποτροφίες που έλαβα και πήγα στο εξωτερικό να κάνω τα μεταπτυχιακά μου, το διδακτορικό.
Στην Οξφόρδη.
Στην Οξφόρδη, στη Βρετανία. Τελείωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές εκεί, το διδακτορικό μου. Εργάστηκα ως δικηγόρος στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, το γράψιμο δηλαδή, τη συγγραφή, τη διδασκαλία. Οπότε αυτά πορεύθηκαν αντάμα. Αφενός δηλαδή η νομική επιστήμη, η δικηγορία, αφετέρου το αμφιθέατρο, η έρευνα και η διδασκαλία. Κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα επαγγελματικά, δεν θα έλεγα βιοποριστικά, γιατί το απολαμβάνω, περισσότερο το θεωρώ ως μία
λειτουργήμα.
Και λειτουργήμα και όμορφο χόμπι τη διδασκαλία. Δεν την είδα ποτέ επαγγελματική αποκατάσταση. Την επαφή με τους νέους ανθρώπους, τη συνύπαρξη σε ένα αμφιθέατρο.
Την ανταλλαγή απόψεων.
Ναι, τη βλέπω ως μια ευλογία που μου ήρθε και κάπως έτσι την εισπράττω και ελπίζω και οι φοιτητές μου.
Ίσως από εκεί αντλείται και αυτή την αστήριαστη ενέργεια που έχετε με την επαφή με τους νέους ανθρώπους.
Είναι σίγουρο ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους και κυρίως νέα μυαλά, ας μην το περιορίσουμε μόνο
στην ηλικία.
Τότε μπολιάζεσαι και εσύ με νέες ιδέες και με νέο ενθουσιασμό. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο αυτό. Ας εμπιστευτούμε τους νέους. Πάντα υπάρχει μια καχυποψία των προηγούμενων γενεών για τις επόμενες. Διαχρονικά, χιλιάδες χρόνια τώρα. Και πάντα η επόμενη γενιά κάνει ένα βήμα πιο μπροστά. Και πάντα υπάρχει αυτή η καχυποψία. Εγώ απέναντίας θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευτούμε λίγο περισσότερο.
Μπράβο σας, τους νέους ανθρώπους.
Επίσης να μην φοβόμαστε τα λάθη μας και τα λάθη τους. Είναι όμορφο να λαθεύεις και να οριμάζεις μέσα από τα λάθη σου και την πορεία σου. Αλίμονο αν ξέραμε τη συνταγή ή της επιτυχίας ή της ευτυχίας. Την ανακαλύπτουμε μέσα από τα κύματα. Έτσι, είναι αυτό που διαβάσαμε στην αρχή. Θα ταξιδέψουμε στον κίνδυνο. Η θάλασσα η ανοιχτή μας περιμένει. Είναι στη μοίρα μας να μην χωράμε πουθενά, να μην υπάρχει μια στεριά να ράξουμε.
Στο αμφιθέατρο, όταν κάνετε μάθημα στους φοιτητές σας, τους έχει τύχει να τους απαγγείλετε ποτέ και κάποιο ποίημα να...
Ναι, μου αρέσει να επικαλούμε στίχους για να μπορέσω να περιγράψω πράγματα που ο πεζός λόγος δεν τα καταφέρνει. Και νομίζω ότι και η ποίηση αυτό το σκοπό εξυπηρετεί, να μεταφέρεις ένα μήνυμα που δεν μπορείς με άλλο τρόπο. Λοιπόν, και στο μάθημα και στη συζήτηση και στην εξομολόγηση, στο φίλο σου, στο σύντροφό σου, σε πιο βαθιές κουβέντες πάντα οι στίχοι σε βοηθούν περισσότερο από το μπεζό λόγο ή από τον καθώς πρέπει λόγο ή από τον αναμενόμενο λόγο ή από το δόκιμο λόγο, πείτε ό,τι θέλετε.
Νομίζω ότι μόνο αναμενόμενος δεν είναι ο λόγος σας, αλλά και εσείς σαν άνθρωπος και επιστήμονας.
Να είστε καλά, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του πτυχές οι οποίες παραμένουν στο σκοτάδι μέχρι να βρουν την ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια. Είναι όμορφο λοιπόν να βρίσκει κανείς τις αφορμές να βγάζει τις κρυφές πλευρές του εαυτού του στην επιφάνεια. Είναι όμορφο πρώτα για τον ίδιο, διότι ανακαλύπτει τον εαυτό του και η αυτογνωσία, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, είναι το δυσκολότερο πράγμα, έτσι. Και επίσης είναι όμορφο και για τους άλλους, γιατί ανακαλύπτουν τον συνομιλητή τους, το πρόσωπο που έχουν απέναντί τους, το οποίο βγάζει το προσωπείο του και γίνεται πρόσωπο.
Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε για σας ή τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε και θα θέλετε να το μάθουμε?
Καταρχάς θα ήθελα να μάθω πολύ περισσότερα εγώ για μένα τα οποία δεν ξέρω. Συνεπώς είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που έχω να μάθω εγώ για τον εαυτό μου και βεβαίως οι άλλοι για μένα. Αλλά γενικώς είμαι ένας άνθρωπος εξωστρεφής. Μου αρέσει να εκφράζομαι δημόσια, καμιά φορά και μέχρι βαθμού παρεξηγήσεως, διότι ο κόσμος δεν είναι πάντα έτοιμος να εισπράξει την εξωστρέφεια και την διαφάνεια. Και καμιά φορά όταν εκτίθεσαι στα κοινά, στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα, αυτό μπορεί να παρεξηγείται. Όμως θεωρώ ότι εκτός από δικλείδες ασφαλείας, αυτό εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό. Εξωτερικεύεις αυτό που είσαι και νιώθεις πιο ελεύθερος. Όταν προσπαθείς να καταχωνιάσεις τις επιμέρους πτυχές της προσωπικότητάς σου, το πιθανότερο είναι αφενός ότι δεν θα τα καταφέρεις, αφετέρου ότι θα πιέσεις τον εαυτό σου και θα σου βγει αργότερα. Το λέω και στα παιδιά μου αυτό, το συζητάω και με τα τρία μας παιδιά και τους λέω ότι είναι όμορφο να εξωτερικεύονται τα συναισθήματά τους, να τα βγάζουν προς τα έξω, να μην τα αφήνουν καταχωνιασμένα.
Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σας?
Έχουμε τρία παιδιά με την σύζυγό μου, τον Ευαγγέλη, τον Ευάγγελο, έχει το όνομα του πατέρα μου, 17 χρονών, ετοιμάζεται για Πανελλήνιες φέτος, την Κατερίνα, το όνομα της μητέρας της σύζυγου, της πεθεράς μου, 15 χρονών, και τον Θεόδωρο, τον Βενιαμίν της παρέας, που είναι 12 χρονών και τελειώνει το δημοτικό.
Έχουν, ακολουθούν τα βήματα του μπαμπά, φαντάζομαι μεγαλώνουν σε ένα σπίτι μουσικό που σας ακούνε να απαγγέλλετε ποίηματα, να παίζετε μουσική.
Τους αρέσει η τέχνη. Η Κατερίνα μάλιστα ζωγραφίζει κιόλας. Τους αρέσει η τέχνη και στο λόγο και στον τρόπο. Και μου αρέσει να βλέπω τα παιδιά μου να εκφράζονται καλλιτεχνικά. Παίζουνε πιάνο, παίζουμε πιάνο στο σπίτι. Υπάρχει ένα πιάνο στο σπίτι. Η μητέρα μου, όταν πρωτογνωρίστηκε με τη γυναίκα μου, προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι μέσα από το παίξιμό μου καταλάβαινε συν το χρόνο τη διάθεσή μου. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο το λέει και η γυναίκα μου τώρα στους φίλους μας. Και έχει πολύ πλάκα αυτό. Και το βλέπουμε και στα παιδιά μας. Ο τρόπος με τον οποίο παίζουν πιάνο υποδηλώνει τα συναισθήματά τους. Θυμός, οργή, αναμονή, προσμονή, θλίψη, ενθουσιασμός, χαρά, κορύφωση, οτιδήποτε.
Όπως έχετε καταλάβει, αγαπημένοι μας ακροατές, Ο κύριος Φαραντούρης είναι εδώ σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, όχι για να μας μιλήσει όπως ήθιστε για την ενέργεια, αυτό το αντικείμενο στο οποίο είναι πρωτοπόρος, έχει οργανώσει από το 2014 και διευθύνει το πρώτο και πλέον δημοφιλές διεθνές μεταπτυχιακό στην ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όχι να μας μιλήσει για νομικά ως καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζεν Μονέ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ενέργειας και Μεταφορών, αλλά να μας μιλήσει για την τέχνη, για το νησί του, για την ποίηση, γιατί εκτός από τα 12 βιβλία που έχετε δημοσιεύσει και μονογραφίες, έχετε εκδώσει και τρεις ποιητικές συλλογές.
Να είστε καλά.
Θα σας ζητήσουμε να μας απαγγείλετε, αν θέλετε φυσικά, και κάποιο ποίημα. Σίγουρα είναι ένα μείζον θέμα αυτό.
Είναι αρκετά πιο ευχάριστο να μιλάει κανείς, ναι, για ποίηση, για την Κεφαλονιά και, ναι, την Ιθάκη, για τις θάλασσές της, για την πλούσια ομογένειά της, για την πολιτιστική της παράδοση, για την μακραίωνη πορεία των κεφαλονιτών μέσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, τη δράση. Και λιγότερο ευχάριστο να μιλάει για τις τιμές ενέργειας, για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Αλλά επειδή το φιλόξενο στούντιο της ΣΕΡΤ με έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει και με την άλλη μου ιδιότητα, την πιο ακαδημαϊκή, θα έλεγα ότι και τούτο ποιήν κακή νομία φιένε. Νομίζω ότι μπορείς να πάρεις χρήσιμα πράγματα από την ζωή και για την επιστήμη σου, και πάντα έβλεπα την καθημερινότητα, την γη, τη θάλασσα, την ενασχόληση με τον μποστάνι, με το αμπέλι, με το κρασί, με τη μουσική, τη συζήτηση με τους ανθρώπους στο καφενείο, το ψάρεμα με τον πατέρα μου, τον έχασα αυτό τον περασμένο Αύγουστο, το ψάρεμα με τον πατέρα μου από μικρό παιδί στις θάλασσες της Κεφαλονιάς, ως τροφοδότη για τα ερεθίσματα, τα επαγγελματικά, τα ακαδημαϊκά, τα οικογενειακά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τροφοδότης από την καθημερινότητά σου και για την επιστήμη σου.
Άρα ουσιαστικά θα λέγατε πως το έναυσμα να ασχοληθείτε με αυτό το νέο αντικείμενο, πριν 10 χρόνια κανείς δεν μιλούσε για ενέργεια και για περιβάλλον. Ήταν η επαφή σας με τη φύση που μεγαλώσατε από μικρός δίπλα σε αυτή.
Πολλά και συγκυριακά, ίσως και αυτό, η ενέργεια. Η ενέργεια ήταν κάτι το οποίο πάντα με συνέπαιρνε, από τα λόγια του Θαλήτου Μιλήσιου μέχρι τα σύγχρονα διακυβεύματα του κόσμου, τον πόλεμο και την ειρήνη. Δεν υπάρχει πόλεμος που να μην έχει στο βάθος του τούνελ ενεργειακά ζητήματα. Τραγικά πράγματα, ενεργειακή πόρη. Έχει καταντήσει η ενέργεια να είναι ένα ανελαστικό αγαθό σαν το νερό, για το οποίο πλέον σκοτώνονται άνθρωποι. Επίσης, χωρίς ενέργεια δυστυχώς έχουμε καταντήσει έτσι τον χυδαίο καταναλωτισμό μας, που να μην μπορούμε να ζήσουμε. Μπορείτε να φανταστείτε εμείς ή εσείς ή όλοι πως μας ακούνε μια μέρα χωρίς ενέργεια, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς ψυγείο, χωρίς πλυντήριο, χωρίς υπολογιστή, χωρίς φως, χωρίς μετακίνηση. Χωρίς τηλεπικοινωνίες. Ενέργεια λοιπόν. Καταναλώνουμε πολύ ενέργεια, πολεμάμε για την ενέργεια, είμαστε ευάλωτοι, είμαστε εξαρτημένοι, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε για τους πεπερασμένους ενεργειακούς μας πόρους. Πώς αυτό συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν η ενέργεια είναι ένας κλάδος διατομεακός, όπου η οικονομία, η πολιτική, οι θεσμοί, η ρύθμιση, οι κανόνες, η γεωπολιτική συνδυάζονται όλα, και εν τέλει αυτή η διεπιστημονικότητα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι της οικονομίας, της πολιτικής, των θεσμών, του δικαίου. Κάπως έτσι λοιπόν στο Πανεπιστήμιο αποφάσισα να γράψω το δίκαιο της ενέργειας, το οποίο δεν είναι τίποτα παραπάνω από πτυχές του δικαίου που υπηρετούν, κανόνες δικαίου που υπηρετούν τον τομέα της ενέργειας. Και με τον καιρό καθιερώθηκε ο όρος αυτός, δίκαιο της ενέργειας. Ιδρύσαμε ένα μεταπτυχιακό στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που έχω την τιμή να διευθύνω, το οποίο είναι και το πρώτο διεπιστημονικό διεθνές αγγλόφωνο, μια και απευθυνόμαστε στην ομογένεια την ελληνική, αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο φοιτητές από όλα τα μέρη του κόσμου, από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, από το Ισραήλ, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα στρατηγική, δίκαιο, οικονομικά της ενέργειας. ένα πολύ πρωτοπόρο πρόγραμμα που είναι και ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και πάμε καλά.
Και να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι ένα αγαπημένο πανεπιστήμιο, εκεί σπούδασα και εγώ και ο Πειραιάς είναι αγαπημένος και είναι και ένα από τα πιο καλά πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Διακρίνεται. Ναι. Έχει επαφή με την πραγματικότητα, έχει επαφή με την αγορά εργασίας, χωρίς όμως να χάνει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Είμαι υπέρ της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πραγματικότητα και με την αγορά εργασίας, αλλά προς Θεού δεν είμαι υπέρ της χειραγώγησης των πανεπιστημιακών σπουδών από την αγορά. Το Πανεπιστήμιο σε προετοιμάζει για κάτι πολύ ευρύτερο. Το Πανεπιστήμιο, αν μπορέσει να καταφέρει να προετοιμάσει έναν άνθρωπο ολιστικό, έναν homo universalis, όχι μόνο το Πανεπιστήμιο και το σχολείο και η οικογένεια. Και από εκεί και πέρα αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει τα ερεθίσματα θα μπορέσει να βρει τον τρόπο του και το δρόμο του. Αλλά είναι όμορφο να συνδέονται οι πανεπιστημιακές σπουδές, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και με την αγορά εργασίας. Σε επαναλαμβάνω, όχι ως χειραγώγηση της αγοράς, αλλά ως σύνδεση που θα δώσει στα παιδιά την δυνατότητα της επαγγελματικής αποκατάστασης γρήγορα και με ενθουσιασμό.
Θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας σε εισαγωγικά γκουρού της ενεργείας.
Κοιτάξτε, πολλά πράγματα μαθαίνουμε για τον εαυτό μας και για τα αντικείμενα τα γνωστικά που υπηρετούμε κάθε μέρα. Υπ' αυτή την έννοια, ποιος θα μπορούσε να αποκαλέσει τον εαυτό του γκουρού αλίμονο. Αυτό όμως που μ' αρέσει και με το οποίο καταγίγνομαι, θέλω να το πιάνω από όλες τις μπάντες και να εμβαθύνω. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι και η ενέργεια.
Ωραία. Εγώ λέω να κάνουμε ένα, πριν κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα τραγούδι, για να επανέλθουμε και στο θέμα μας, στη σημερινή μας εκπομπή, που είναι, ναι, είπαμε, η Κεφαλονιά, να μας πείτε δύο λόγια και για το καινούριο σας βιβλίο.
Ευχαρίστω.
Επειδή θα κάνουμε πρόσφατα.
Και, επειδή θα κάνουμε και μουσικό διάλειμμα, ναι, και επειδή αναφερόμαστε σε ανθρώπους, σε γκουρού και σε πρωτάριδες, προτιμώ. Από γκουρού προτιμώ να είμαι αρχάριος. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να βάλουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, Absolute Beginners, David Bowie.
Okay.
Είναι πολύ πιο όμορφο να είσαι αρχάριος από το να ξέρεις όλα. Thank you.
Είμαστε εδώ λοιπόν στο στούντιο, στη Φωνή της Ελλάδας με τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος θέλει να θεωρεί τον εαυτό του beginner, αρχάριο, όπως ακούσαμε και το τραγούδι πριν από τον David Bowie. Αλλά θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το καινούριο σας βιβλίο, την ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα.
Ναι, η ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα, η δίνη της ακρίβειας, οι προειδοποιήσεις, οι προτάσεις για έξοδο είναι το τελευταίο μου βιβλίο της εκδόσης Παπαζήσι. Προσπάθησα να συνοψίσω στις σελίδες του όλα όσα 1,5 χρόνο τώρα έχω γράψει και έχω πει σε σχέση με την προέλευση αυτή της ενεργειακής κρίσης, τις προειδοποιήσεις που είχαμε κάνει για το τσουνάμι της ακρίβειας που έρχεται, τους λόγους που έχουν οδηγήσει και κυρίως τις προτάσεις για έξοδο. Πιστεύω ότι υπάρχουν προτάσεις ρεαλιστικές. Και πιστεύω επίσης ότι η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρείται ένα αμιγώς χρηματιστηριακό προϊόν, αλλά είναι και κοινωνικό αγαθό. Όπως και άλλα τέτοια αγαθά, όπως το νερό, όπως η παιδεία, όπως η υγεία. Νομίζω ότι δεν μπορούν όλα να περνάνε μέσα από τα χρηματιστήρια και τις αγορές, ούτε να είναι αντικείμενο σπέκουλας, κερδοσκοπίας, χρηματιστηριακών παιχνιδιών. Η ενέργεια, όπως είπαμε πριν, είναι έναν ελαστικό αγαθό. Είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά μας. Πρέπει το κράτος, πρέπει ο πολίτης να απολαμβάνει ενέργεια που να μπορεί να είναι ανεκτή. Το ίδιο και η μικρομεσαία επιχείρηση.
Όμως, εμείς εδώ σήμερα, εκτός από αυτά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινήσαμε πολύ ποιητικά, πολύ καλλιτεχνικά, γιατί θέλουμε λίγο να δούμε μαζί σας, να μάθουμε λίγο καλύτερα δύο πράγματα για την Κεφαλονιά. Το έκτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Ελλάδας, αλλά και το μεγαλύτερο και πιο ορεινό νησί των Επτανήσων. Νομίζω οι περισσότεροι θεωρούν την Κέρκυρα ότι είναι το μεγαλύτερο, αλλά σε έκταση το μεγαλύτερο είναι η Κεφαλονιά. Βέβαια σε πληθυσμό είναι το τρίτο μετά την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Είναι ένα νησί με παράδοση στις τέχνες και τη μουσική. Είναι ένα νησί στο οποίο έχω βρεθεί πάνω από 10 φορές, γιατί έχω πολλούς φίλους και γνωστούς. Το αγαπώ ιδιαίτερα.
Αποκτήσατε έναν ακόμη σήμερα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε μέσα από τα μάτια σας, ενός γνήσιου Κεφαλονίτη, θέλω να μάθουμε περισσότερα για αυτό το νησί, αλλά και επειδή είμαστε και στη Φωνή της Ελλάδας, θέλω να μιλήσουμε και για τους μεγάλους ευεργέτες Κεφαλονίτες, που έχουν γη, που είναι κάποιοι και εθνικοί ευεργέτες.
Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω για το νησί μου και τιμή για το νησί μου. Εγώ νιώθω βασικά Κεφαλονίτης και έπονται όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες. Από κοντά και η Ιθάκη, μην την ξεχνάμε. Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι τα δύο αδερφάκια, όπως είπαμε.
Που στο παρελθόν.
Μάλιστα, ναι, στο παρελθόν οι γεωλόγοι και παλαιοντολόγοι και ιστορικοί αναφέρουν ότι πιθανότατα θα ήταν είναι και ενωμένα. Άλλωστε, ο Οδυσσέας, ηγείτο μεγάθυμων κεφαλήνων, όπως αναφέρει ο Όμηρος, Κεφαλονιά και Ιθάκη, το σύμπλεγμα αυτών των δύο νησιών, το οποίο έχει μια μεγάλη διασπορά, μια μεγάλη ομογένεια. Ενδεχομένως έχει τη μεγαλύτερη ομογένεια από όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Και το ερώτημα είναι και γιατί. Αναφερθήκατε πριν στο ανάγλυφο. Καταρχάς, η Κεφαλονιά είναι ένα νησί των αντιθέσεων. Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έχει ένα ανάγλυφο σπάνιο από την απόλυτη ηρεμία της θάλασσας και τις παραδεισένιες ακτές. Θα βρεθεί κανείς στα 1680 μέτρα υψόμετρο, στην κορυφή του Ένου, όπου εκεί θα ατενίζει όλο το Ιόνιο από το ψηλότερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας. Την απόλυξη της Πίνδου. Από τις γαλάζιες δαντελωτές παραλίες θα βρεθεί στα Έλατα, στην Μαύρη Ελάτη του Ένου, ένα μοναδικό είδος που φύγεται στην Κεφαλονιά, υπάρχει και στην Ορεινή Κορινθία, μοναδικό στο είδος του, και πολλά άλλα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας που κάνουν την Κεφαλονιά μοναδική. Δεν είναι μονάχα τα βουνά της, δεν είναι μονάχα οι πεδιάδες της, είναι, όπως είπατε, η μακραίωνη πολιτιστική της παράδοση, Κεφαλονιά και Ιθάκη, γέφυρα πολιτισμών, ιδεών και ρευμάτων στη Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά. Φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες, γεννήθηκαν μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι επαναστάτες, μεγάλοι ευεργέτες. Από εκεί ήρθε το κύμα του διαφωτισμού, τροφοδότησε την Ελληνική Επανάσταση, φιλοξένησε κατατρεγμένους αγωνιστές και εμπνευσμένους ποιητές, λόγιους που τροφοδότησαν την αναγέννηση του γένους και μέχρι τις μέρες μας τροφοδοτεί και την υπόλοιπη χώρα με ιδέες, με ανατροπή. Είναι τα νησιά της ανατροπής. Αν μπορούσα να βρω μία λέξη για να χαρακτηρίσει τα νησιά, το νησί μου, την Κεφαλονιά, θα έλεγα ότι είναι το νησί της ανατροπής. Με το που πάει το πόδι του κάποιος στην Κεφαλονιά, αισθάνεται αυτή την ανατροπή στο χαρακτήρα των ανθρώπων, στην βιοθεωρία τους, στην ιδιοσυγκρασία τους, στην καθημερινή επικοινωνία τους. Ο Κεφαλονίτης είναι ένας γρέτζος άνθρωπος, όπως λέμε στην κεφαλινιακή μας διάλεκτο. Είναι ένας οξύς άνθρωπος. Έχει αιχμές, σαν το καρδιογράφημα. Πάνω κάτω. Αυτή είναι και η ομορφιά όμως του Κεφαλονίτη και της Κεφαλονίτισσας, του Θιακοκεφαλονίτη και της Θιακοκεφαλονίτισσας, διότι όπως το καρδιογράφημα, όταν βλέπεις ευθεία γραμμή, σημαίνει θάνατος. Εμείς το παρακάνουμε καμιά φορά. Τα πίξ και οι αιχμές είναι λίγο πιο έντονες πάνω κάτω, αλλά αυτό είμαστε και δεν μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε. Και κάπως έτσι εκπροσωπούμε το νησί μας και στα πέρατα του κόσμου, και επειδή μας ακούνε χιλιάδες ακροατές στα πέρατα του κόσμου και Κεφαλονίτες και Θιακοί και άλλοι που έχουν έρθει σε επαφή με Θιακοκεφαλονίτες, νομίζω ότι αναγνωρίζουν σε αυτό που μόλις πριν προσπάθησα να περιγράψω τον εαυτό τους, οι φίλους τους, οι συμπατριώτες τους στα πέρατα της οικουμένης. Εγώ έχω έναν έρωτα με το νησί.
Και όπως όλοι οι Κεφαλονίτες, νομίζω ότι περισσότεροι αγαπάτε πολύ τον τόπο σας.
Τον αγαπάμε τον τόπο μας, τι να κάνουμε.
Ναι. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε, τόσο όμορφος τόπος.
Τον αγαπάμε και είναι και βασικό στοιχείο αναφοράς. Mm. Και μάλιστα οι ενώσεις, οι σύλλογοι μας, οι οποίες ονομάζονται αδελφότητες. Mm. Μία από τις πιο δραστήριες είναι η Αδελφότητα Κεφαλήνων και Ιθακησίων Πειραιός. Mm. Είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε πριν από μερικές μέρες τα μπουρμπουρέλια μας. Τα μπουρμπουρέλια είναι τα πολυσπόρια στα εισόδια της Θεοτόκου. Όλα αυτά τα όσπρια που βράζουμε κατά το έθιμο ανήμερα των εισοδίων της Θεοτόκου, τα οποία ανάγονται σε χθόνιες τελετές της αρχαίας Ελλάδας, των Ελευσινίων μυστηρίων, έτσι, τα οποία λέγονται μπουρμπουρέλια στα κεφαλονίτικα και κατά τη γνώμη μου παραπέμπουν, την τιμάμε πολύ αυτή τη γιορτή οι κεφαλονίτες, αναρωτιόμουν πάντα γιατί, ενδεχομένως διότι παραπέμπουν σε αυτό το πολυπίκυλο, ποικιλόμορφο πλήθος κεφαλονιτών στα πέρατα της οικουμένης, ανακατωμένοι όλοι που συνιστούν αυτή τη δραστήρια, ενθουσιώδη, παραγωγική, ζωντανή, ομογένεια, διασπορά. Οι Κεφαλονίτες έχουν το φεβιό μέσα τους για πολλούς λόγους, και λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου και λόγω των συνθήκων. Ξέρετε κυρία Καραλή, η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που κουνιέται κάθε 50 χρόνια και κουνιέται καθημερινά από τους σεισμούς. Κεφαλονιά και Ιθάκη είναι ένα από τα πιο σεισμογενή σημεία της Ευρασίας, εκεί που συναντιόνται
οι δύο
πλάκες. Και βεβαίως κάθε 40-50 χρόνια γίνεται και ένας καταστρεπτικός σεισμός. Ο τελευταίος μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός ήταν το 1953. Ερήμωσε το νησί. Έφυγαν όλοι. Έγινε ένα σεισμός το 2014, άντεξε το νησί. Άντεξε το νησί διότι καινούργιοι πολεοδομικοί κανονισμοί βοήθησαν σε αυτό. Αλλά ο Κεφαλονίτης έχει μάθει κάθε 50 χρόνια να κλονίζεται το βιός του. Η ζωή του, το φευγιό είναι στο DNA του. Η προσωρινότητα της ζωής, η αναμέτρηση με το εφήμερο είναι εγγεγραμμένη στα γονίδια του Κεφαλονίτη και τον κάνουν να αναμετριέται κάθε μέρα και με τα στοιχεία της φύσης και με την αιωνιότητα μέσα από την προσωρινότητά του.
Τι να πω εγώ τώρα, δηλαδή μετά από αυτά, πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό να σας ακούω. Δεν μπορώ να
έρθετε στην Κεφαλονιά να σας φιλοξενήσουμε.
Έχω έρθει, σας λέω, πάρα πολλές φορές και τη λατρεύω ειλικρινά, την αγαπώ πολύ και αυτή και τους Κεφαλονίτες. Γιατί όπως είπατε είναι τόσο ωραίο αυτό, αυτή η ενέργεια, αυτή, όπως πολύ ωραία το είπατε, σαν ένα καρδιογράφημα. Είσαστε άνθρωποι που έχετε αστήρευτη ενέργεια και είναι τόσο όμορφο αυτό. Είπατε για την αδερφότητα. Όντως είναι μια πολύ δραστήρια αδερφότητα. Συνεχώς κάνει
και
πάρα πολλές δράσεις.
Και άλλες ενώσεις, σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Οικουμένη, στην Αμερική, στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο. όπου και να πήγαινα, κυρία Καραλή, θα συναντούσα ένα συμπατριώτη μου, μια συμπατριώτησά μου, και θα έβλεπα έναν δραστήριο σύλλογο, μια αδελφότητα, μια ένωση κεφαλήνων και ηθακησίων, που θα με μπόλιαζαν με ενθουσιασμό και δράση.
Και υπάρχει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλήνων και Ηθακησίων, ο ΟΔΙΣΕΦΣ.
Υπάρχουν βεβαίως. Υπάρχουν και η Παγκόσμια. Βεβαίως υπάρχει και η Παγκόσμια και υπάρχουν και υποενώσεις και υποσύλλογοι. Ένα μοσαϊκό πολύχρωμο στα πέρατα της Οικουμένης, το οποίο, επαναλαμβάνω, ομοιότου δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Μαζευόμαστε κατά καιρούς. Η πιο ενδιαφέρουσα όμως σύναξη, η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι η τυχαία, η συγκυριακή. Όταν βρεθείς στη Νέα Υόρκη, όταν βρεθείς στο Λος Άντζελες, όταν βρεθείς στο Ναϊρόμπι, όταν βρεθείς οπουδήποτε και ξαφνικά ανταμώσεις κεφαλονίδες στο διπλανό τραπέζι και βρεθείς το βράδυ σε ένα σπίτι να μιλάς για το νησί. Αυτά είναι τα όμορφα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, και κάπως έτσι εμείς που ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα ή τα κοινά, ή φιλοδοξούμε να ασχοληθούμε με τα κοινά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης των νησιών μας, πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την ποικιλομορφία, όχι του νησιού μας, όχι της Χλωρίδας και της Πανίδας μόνο, αλλά και των ανθρώπων της.
Μιλώντας έτσι με κάποιους ανθρώπους στο νησί, στην προσπάθεια να προετοιμαστώ για τη σημερινή μας κουβέντα, με όσους ανθρώπους συνομίλησα και τους είπα για εσάς, όλοι είχαν να πούνε κάτι θετικό.
Καλώς είναι τους. Έτσι είμαστε, Κεφαλονίδες. Αλλά να υποστηριζόμαστε έξω. Όχι, αστειεύομαι και μέσα και έξω. Αλλά οι συμπατριώτες μου είναι άνθρωποι ενθουσιώδεις. Και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή με ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την τέχνη, τον πολιτισμό, από θέσεις ευθύνης στο νησί ή εκτός νησιού, από ακαδημαϊκές ιδιότητες, από ακαδημικές καρέκλες, από ιδρύματα. Έχουμε πολλά ευαγή ιδρύματα. Mm-hmm. Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, Ιδρύμα Αντίπου και Βαλιάνου, Ιδρύμα Κοσμετά. Πολλά ιδρύματα στην Κεφαλονιά δίνουν υποτροφίες. Η βιβλιοθήκη μας, οι ευεργέτες μας, και το σύγχρονο ελληνικό κράτος βασίστηκε πολύ όχι μόνο στους κεφαλονίτες ευεργέτες, αλλά οι κεφαλονίτες άφησαν ευδιάκριτο το στίγμα τους ως ευεργέτες. Βαλιάνιος Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Αντίπα, παραδουνάβιες γημονίες, οι οποίες μπόλιασαν με ευεργέτες στη σύγχρονη Ελλάδα, δώσαν χρήματα και πόρους, αλλά και τη ζωή τους για τον αγώνα, και στη νεότερη Ελλάδα μόρφωσαν κόσμο.
Να πούμε όμως, να πούμε έτσι ενδεικτικά κάποιους. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα.
Ο Χαροκόπος.
Αλλά ο ευεργέτης του ήταν ο Χαροκόπος.
Φυσικά.
Ο οποίος ήταν κεφαλονίτης.
Πολύ σωστά.
Είπατε πριν για την Βαλιάνιο Βιβλιοθήκη. Είναι
Βαλιάνος,
η βιβλιοθήκη
Παναγής
που
Βαλιάνος.
Είναι.
Εθνική Βιβλιοθήκη.
Εθνική Βιβλιοθήκη. Και είναι κληροδότημα από τον Βαλιάνο, όπως είπατε. Το Κοριαλένιο. Το Κοριαλένιο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο στο Αργοστόλι. Το οποίο και αυτό
εκπληκτικό
είναι...
ίδρυμα, εκπληκτική ναι. δουλειά. Γίνεται μια καταπληκτική δουλειά. Έχουμε μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη. Οι άνθρωποι του εκεί δίνουν την ψυχή τους. Είμαστε περήφανοι και για τα ιδρύματα στην Κεφαλονιά και για τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Έχω και εγώ τη χαρά να είμαι αντιπρόεδρος σε ένα ίδρυμα, η Πατίας Δεστούνη. Νεότερη ευεργέτης του νησιού. Πολύ μικρή και μεγάλη.
Μικρή και μεγάλη.
Γνωστή και λιγότερο γνωστή.
Ναι.
Άνθρωποι που άφησαν την περιουσία τους για καλό σκοπό. Άνθρωποι που δούλεψαν, αλλά φεύγοντας είχαν μια φιλοδοξία ευγενή. Να βοηθήσουν φεύγοντας. Ας τους μιμηθούμε λιγάκι οι νεότεροι. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει αρκετούς ευπόρους Έλληνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να σε μνημονεύουν για την προσφορά σου οι επίγονοι, οι επόμενες γενιές. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι τους οποίους αναφέρεστε, οι ευεργέτες, οι κεφαλονίτες και θιακοί, ανοίγουν τον δρόμο και άλλοι από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας, από την Ήπειρο, από την Κρήτη. Αλλά οι κεφαλονίτες, οι συμπατριώτες μου, οι προγονείς μας, ήσαν άνθρωποι που είχαν αυτή την ευγενή φιλοδοξία. Ας τους μιμηθούμε.
Και κάποιοι, και αρκετοί από αυτούς ήταν και πρωτοπόροι, όπως ας πούμε η Βαλιάνιος Επαγγελματική Σχολή στο Λιξούρι το 1927, ήταν η πρώτη στο είδος της και ήταν το πρώτο μικρό πολυτεχνείο. εκεί. Και άλλα πολλά που έμαθα έτσι ψάχνοντας και ρωτώντας, ή ας πούμε έχετε πολύ μεγάλη παράδοση σε δαντέλες όλων των ειδών. Έχετε το χαροκόπιο εργαστήριο που γυναίκες εκεί και κάνουν και πολλές εκθέσεις. Και γενικά πάρα πολύ
και
μεγάλη παράδοση.
Και στην ποιήση και στη λογοτεχνία και στη σάτυρα και στο θέατρο. Ναι. Από πού να ξεκινήσει κανείς.
Από πού να ξεκινήσει.
Από τον Ανδρέα Λασκαράτο. Από πολλούς. Αλλά και στα ρεύματα και στις ιδέες. Έφυγε από την Κεφαλονιά ο Μαρίνος Αντίπας και πήγε και ξεσήκωσε τους κολύγους στη Θεσσαλία. Με το ανατρεπτικό του πνεύμα, με τις επαναστατικές του ιδέες. Η Κεφαλονιά είναι το νησί της ανατροπής. Το είπαμε πριν, ας το ξαναπούμε, μην το ξεχνάμε. Από την Κεφαλονιά ξεκίνησαν πολλές ανατροπές και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κεφαλονιά επίσης ήταν τροφοδότης επιστημόνων, γιατρών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, μήτρα επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μικρά χωριά της Κεφαλονιάς σήμερα υπήρξαν μήτρες τεράστιων αναστημάτων, πολιτικών, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών σε όλο τον κόσμο. Και έπεται συνέχεια.
Μιας και αναφέρετε πριν για λόγιους του νησιού και τα λοιπά, θέλω να μας πείτε, εσείς κύριε καθηγητά, γράφετε ποίηση. Γιατί διάβασα στο βιογραφικό σας ότι εκτός από τα 12 βιβλία και μονογραφίες που έχετε εκδώσει, έχετε εκδώσει και τρεις ποιητικές συλλογές.
Ναι, μου αρέσει η ποίηση, όπως είπαμε πριν. Εκφράζομαι και εγώ, προσπαθώ να εκφραστώ ποιητικά και έχω εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές και κάποια άλλα που δεν τα έχω εκδώσει.
Θέλετε να μας διαβάσετε κάτι, να μας απαγγείλετε κάτι από συλλογή σας?
Ευχαρίστως. Η πρώτη μου συλλογή είναι τα Λέκτρα Θερινά. Το Λέκτρον είναι η κλίνη, η γυναικεία κλίνη. Η Λέκτρα είναι αυτή που δεν είχε που την κεφαλή κλίνε. Mm. Τα Λέκτρα Θερινά. Λέκτρα δε ανδρών πόθο πέμπλητε δακρύμαση, γράφει στους Πέρσες ο Αισχύλος. Τα γυναικεία κρεβάτια γεμίζουν με δάκρυα. Πέμπλητε δακρύμαση, γεμίζουν με τα δάκρυα των ανδρών, των γυναικών, για τους άντρες τους που έχουν εκστρατεύσει στον πόλεμο και λοιπά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου συλλογή. Τα Λέκτρα Θερινά, είναι Λέκτρα Θερινά. Mm. Να απαγγείλουμε τον κύκλο. Mm-hmm. Θα διαβάσω ένα μικρό δείγμα. Κύκλος. Ο κύκλος, σχήμα ή τρόπος, θέση ή προορισμός, κάθε συνέχειας η αρχή, κάθε αρχής το τέλος. Ό,τι ποθήσω κυκλικό και ό,τι αρνηθώ το ίδιο. Στην αένα η κίνησή του κυκλοτερός πορεύεται. Όλα εκτός από την αγάπη, μα ίσως και την πίστη, τα δίδυμα ορφανά της σοφίας. Αρχή και τέλος, σαν σύμπτωτα σημεία, το δίπολο του κρίκου που άνοιξε. Αυτός ήταν ο κύκλος από τα Λέκτρα Θερινά. Έχω εκδώσει και μια...
Δεν θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το ποίημα που μόλις μας διαβάσατε?
Αχ, τι να πρωτοπεί κανείς για στίχους που έγραψε ο ίδιος. Κύκλος. Ο κύκλος, σχήμα ή τρόπος, θέση ή προορισμός, κάθε συνέχεια η αρχή, κάθε αρχή στο τέλος. Ό,τι ποθήσω κυκλικό και ό,τι αρνηθώ το ίδιο. Στην αένα η κίνησή του κυκλοτερός πορεύεται. Προσπαθώ να σας πω για το ποίημα επαναλαμβάνοντας τους στίχους του. Νομίζω ναι, ότι όλα στη ζωή ένας αέναος κύκλος. Όλα τα πάντα. Και αυτή η κυκλική κίνηση έχει να κάνει όχι μόνο με τα συναισθήματα, όχι μόνο με τον βιολογικό μας κύκλο, όχι μόνο με τις ιδέες μας, αλλά και με τα συναισθήματά μας. Και συνεπώς...
είναι και αυτό που λέγατε και πριν, ότι δεν είναι ευθεία τίποτα. Και είναι ωραία που είναι όλα ένας κύκλος. Να ξέρεις ότι μπορεί τώρα να είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα, με το παλι φτιάχνουν και σου δίνει
και
ελπίδα
κύκλος,
όλο αυτό.
Βέβαια συνεχίζω στο ποίημα παρακάτω και γράφω ότι όλα εκτός από την αγάπη, μα ίσως και την πίστη. Τα οποία είναι τα δίδυμα ορφανά της σοφίας. Αγάπη, πίστη και ελπίδα ως γνωστόν είναι τα τρία τέκνα της σοφίας. Η αγάπη είναι κυκλική και παρακάτω λέω ότι είναι αρχή και τέλος, ασύμπτωτα σημεία, ένα δίπολο κρίκου που άνοιξε. Δηλαδή το ίδιο και η πίστη, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να εκφραστώ μέσα από στίχους για το αν η αγάπη και η πίστη ακολουθούν την ίδια κυκλική κίνηση όπως όλα τα πράγματα της ζωής. Επιλέγω αυτά τα δύο γιατί δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Υπάρχει μια ποιητική συλλογή, τα εν πτήση, πόλη σε τέσσερις υπήρους. Συνήθως γράφω με ελεύθερο στίχο, αλλά αυτή η ποιητική συλλογή είναι με ρήμα. Είναι στίχοι που γράφτηκαν σε ένα τηλέφωνο μέσα σε ένα αεροπλάνο. Επιστρέφοντας από κάθε ταξίδι
που
πηγαίνα επαγγελματικό ή επιστημονικό, ακαδημαϊκό, για να μεταφέρω στα τρία μας πιτσιρίκια τις εικόνες μιας πόλης που αντίκρισα, έζησα και θέλω να τους την περιγράψω. Θέλετε να διαβάσουμε?
Ναι, με.
Okay. Ρώμη. Οι εικόνες πολλές από την αιώνια πόλη. Παίρνω ανάσα βαθιά, το μυαλό μου στεγνώνει και ο νους προσπαθεί να ανασύρει γυρεύει τις ευχές που έχω κάνει στη φωντάνα αντιτρέβει. Λίγες ώρες μετά στην πιάτσα Ναβόνα είχα αστέρια αγκαλιά το φεγγάρι κορώνα. Φεύγω κι όλα μου γνέφουν, μου γελά η ιστορία καθώς πίσω μου αφήνω μια ωραία κυρία. Όχι πολύ νέα μα ούτε μεγάλη, κομψή φινετσάτη, με πλούτη και κάλλη. Ρώμη με λένε και έχω ζήσει πολλά, πού να στα πω σε μια μόνο βραδιά. Μα αν κάτσεις κοντά μου και μαζί μου μεθύσεις, ένα βράδυ αρκεί τη ζωή μου να ζήσεις. Μιλάει Ρώμη έτσι. Θα δεις λύκαινα μάνα, δυο παιδάκια να τρέφει και μετά πατρικίους να γλεντούνε με κέφι. Θα δεις ξύφι και αίμα, πάθος, θρήνο, κλαθμό και τον νέρο να αναάδει στις φωτιάς το ρυθμό. Ρήτορες, φιλοσόφους, μονομάχους, λιοντάρια, χριστιανούς ματωμένους στου αιώνιου ταχνάρια. Και απ' τα κόκαλα τούτα τη στάχτη το αίμα ξεπηδά από μέσα, βασιλεύς δίχως στέμα. Κρατά δυο κλειδιά και άσπρα ράσα φορεί, με χρυσό δαχτυλίδι τα πλήθη ευλογεί. Για αιώνες πολλούς λύνει αμαρτίες, εκδίδει φυρμάνια και κάνει εκστρατείες. Η πυρά σιγοκαίει, στάχτη και οι μογιές, απ' τις φλόγες πηδούν των απίστων κραυγές. Μα τα χρόνια του σκότου στην αιώνια πόλη διαδέχονται τώρα της τέχνης μαστόρι. Και απ' την πόλη κοσμούν αδριάντες πλατείες, έργα τέχνης παντού, συντριβάνια λιχνίες. Καραβάντζιο, Νταβίντσι, Μικελάντζελο, Μπερνίνι, Βιβάλτι, Κορέλι, Αλμπινόνι, Μπελίνι. Μα η ιστορία μετρέχει σε δρομάκια στενά που ξυπόλυτα τρέχουν του πολέμου παιδιά. Με αίμα βλέπω και πάλι να στολίζεται η πόλη, φοβισμένη να κλείνει στον φασίστα το γόνι. Ρώμη. Και μετά τα ουρλιαχτά του τρελού Μουσολίνη, γέλια ακούω και πάλι, ξεπροβάλλει ο Φελίνη. Ξυπνάω από τη ζάλη, την κοιτώ μαγεμένος, με φυλάει στα χείλη, είμαι πλέον δοσμένος. Θα ξανάρθω κοντά σου, μπελίσιμα Ρώμα, να σε κάνω δική μου, δεν κατάφερα ακόμα. Αυτή ήταν η Ρώμη από τα εν πτήση. Υπάρχουν ακόμα 40 πόλεις που οι στίχοι γράφτηκαν σε ένα τηλέφωνο γυρνώντας από ένα ταξίδι για τα τρία μας πιτσιρίκια. Και έχω εδώ μαζί μου και την τρίτη πράξη, Πράξης Γάμα. Εκδόσεις Περισπομένη, 2019, είναι η τελευταία μου ποιητική συλλογή. Ελεύθερος στίχος, ερωτική ποιήση.
Τι ρόλο παίζει ο έρωτος για εσάς στη ζωή σας?
Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή που να μην είναι γέννημα έρωτα. Τα πάντα από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, κάτι συγκλίνει προς κάτι άλλο και γεννιέται από ένα ταπεινό χορταράκι, μια ανθρώπινη σχέση, το νερό το ίδιο. Ενώθηκε με το οξυγόνο, το υδρογόνο και δημιούργησε το νερό. Άρα λοιπόν ο έρωτας και η ένωση είναι προϋπόθεση των πάντων.
Της δημιουργίας.
Ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος ότι το περιέγραψα με τον πιο εύστοχο τρόπο, αλλά κάπως έτσι το αισθάνομαι. Οι ευθείες μας. Οι ευθείες γραμμές. Πάντοτε απορούσα. Η γραμμική εξέλιξη της ιστορίας, η ίσχυη δρόμη της αρετής, οι κάθετες διατυπώσεις, η μόνη αλήθεια, η απαρέγκλητη πορεία, η μη αποκλίνουσα. Θεία τέκνα αταλάντευτα της φύσης σταθερές και άξονες του κόσμου, της είπαν τις ευθείες. Μέχρι που κάθε τι ευθύ έφνης εξέπεσε, κατέρευσε, απερίφθη, συνετρίβη, απεδοκιμάστη στου σύμπαντος κόσμου τις καμπύλες. Και οι σοφοί υπαναχώρησαν και απέστρεψαν το πρόσωπό τους τώρα τελευταία από των ευθειών μας. Μα πιο ορφανές έμειναν οι παράλληλες ευθείες, όσες πορεύονται εσαΐ και εκτείνονται στο άπειρο, μη δε ποτε τεμνόμενες, μη δε ποτε σταυρούμενες, στην μοναξιά και αρετή της ευθύτητάς τους.
Κύριε Φαραντούρη, νομίζω ότι μια εκπομπή δεν φτάνει μαζί σας. Το μόνο σίγουρο είναι
είστε
ότι πρέπει
πολύ
να...
ευγενείς, οικοδέσποινα και σας ευχαριστώ
πρέπει
πολύ.
Να κάνουμε τριλογία τουλάχιστον εκπομπών, όπως η Onan Trilogy είναι και το...
τα κρασιά
σας. Γιατί εκτός
στην
από
στην επόμενη
όλα...
εκπομπή, αν επιτρέπετε από τον ναι. κανονισμό της ΕΡΤ, μπορούμε να δοκιμάσουμε και όλα. Στον αέρα.
Και όπως λέει και η χολύπτριά μας, θέλει να είναι και αυτή σε αυτή την εκπομπή.
Και να καλέσουμε και φίλους μας.
Ήσασταν ένας χείμωρος. Ομολογώ ότι ήταν τελείως διαφορετική η δομή της εκπομπής από όλες τις άλλες. Δεν πρόφτασα καν να συστήσω τη σημερινή μας ηχολήπτρια που ήταν σήμερα μαζί μας, τη Στεφανία Τζακίρη. Δεν πρόφτασα να πω πολλά τεχνικά, όπως τρόπους ακρός, όπως τις ψηφικές πλατφόρμες που μπορούν να μας ακούνε, τις εφαρμογές της Φωνής Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι ήσασταν πολύ απολαυστικός.
Εσύ, κυρία Καραλή, καταφέραμε... που με φιλοξενήσατε και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τιμητική πρόσκληση.
Ήσασταν ένας χείμωρος ενέργειας. Προσπαθήσαμε και μάθαμε μάλλον, μας αφήσατε να μάθουμε πολλά περισσότερα για εσάς, όχι μόνο ότι είστε δικηγόρος, καθηγητής, νομικός σύμβουλος, πρόεδρος και τα λοιπά και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε.
Μείνετε στην Κεφαλονιά.
Μένουμε νέο, ότι είστε ένας κεφαλονίτης που αγαπά πολύ τον τόπο του, ένας ποιητής, ένας συνολόγος.
Συνολόγος δεν είμαι, είμαι όμως συνοποιός.
Συνοποιός, συγγνώμη.
Και σας προσκαλώ να δοκιμάσετε τα κρασιά μας στην Κεφαλονιά. Όχι μόνο δικά μου, έχουμε εξαιρετικές ποικιλίες. Η Κεφαλονιά μπορεί να καυχηθεί για την ηνική της παράδοση. Νομίζω έχουμε τα καλύτερα κρασιά του κόσμου.
Άλλος ένας έτσι σε εισαγωγικά τοπικιστής κεφαλονίτης, όπου θεωρεί τον τόπο του τον καλύτερο του κόσμου. Αλλά γιατί όχι όμως, μας εξηγήσατε τους λόγους. Είστε επανειδήν, θα πω κλείνοντας, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο...
Να βάλουμε, αφού μας ακούει η Ομογένεια, ναι. Και αφού οι δρόμοι της Ομογένειας, ναι, πάντα ανατρέχουν στην πατρίδα, αυτό το καταπληκτικό κομμάτι με στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη, mm-hmm, που το εκμηνεύει η αγαπημένη μας λοιπόν Μαρία Φαραντούρη, και σε μουσική Μίκη Θοδωράκη, στίχους Μανώλη Αναγνωστάκη, το οποίο παραπέμπει στα βήματα της επιστροφής μας. Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, μέσα στους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ, δρόμοι των γυρισμών αναπότρεπτη και η πόλη νεκρή. Την ασήμαντη παρουσία μου βλέπω σε κάθε γωνιά, κάμενα σαν τα μόσο κάποτε φάσμα, χαμένο του κόσμου μου κι εγώ. Ξεχασμένος και ατίθασος να περπατώ, κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Και περπατούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν, κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Δρόμοι παλιοί αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, κατά απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν ένας απολαυστικός Νικόλας Φαραντούρης μαζί μας. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Ελένη Καραλή. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας.